Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dumnezeu i-a spus, căci nu vei muri, pentru că Gedeon se temea de aceasta. Domnul i-a spus lui Gedeon să se ducă în orașul său natal, să înceapă de acolo prin distrugerea altarului lui Baal și a parului închinat Astartei care este deasupra. Aceasta reprezenta o cea mai rea imoralitate. Iată ce face el. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era al familiei Abiezer. În acea noapte, Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt aur de 7 ani. Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astarteii, care este deasupra. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Gedeon a luat 10 oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul. Dar fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. Ei, dragii mei, iată, Gedeon începe aventura. Chiar dacă știe că Dumnezeu i-a încredințat această lucrare, tot îi este frică. În loc să ascultă de Dumnezeu la lumina zilei, el face acest lucru sub întunericul nopții. Dar oamenii află cine a făcut-o și vor să-l omoare pe Gedeon. Dumnezeu intervine însă și îl scapă. Dar Gedeon mai ezită încă. Dumnezeu trebuie să-i învingă teama și să dezvolte curajul și credința în inima lui. Domnul este cel care îi dă putere lui Gedeon și îl învață ce este răbdarea. Următorul pas este să-l umple pe acest om cu Duhul Sfânt. Dumnezeu l-a umplut întotdeauna cu Duhul Sfânt pe cel pe care l-a folosit pentru lucrarea sa. Versetul 34. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. A sunat din trâmbiță și Abiezer a fost chemat să meargă după el. Sunatul din trâmbiță însemna război. În momentul în care Gedeon a sunat din trâmbiță, poporul a știut că acesta era semnalul de război cu amaleciții și au început să se adune în jurul lui. Dar știți ce s-a întâmplat? Pe Gedeon l-a prins din nou frica și a venit la Domnul cu o propunere. Gedeon a zis lui Dumnezeu, dacă vrei să izbăvești pe Israel prin mâna mea, cum ai spus, iată, voi pune un val de lână în arie. Dacă numai lâna va fi acoperită de rouă și tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaște că vei izbăvi pe Israel din mâna mea, cum ai spus. Și așa s-a întâmplat. În ziua următoare, el s-a sculat de dimineață, a stors lâna și a scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apă. În ziua următoare, Gedeon a venit din nou la Domnul. Eu cred că el a avut tot timpul această intenție, indiferent de rezultatul primului test. El a dorit un test dublu, care să nu poată fi contestat. Deci, Gedeon a spus, acum, Doamne, voi pune din nou lână în arie. Dacă Tu ești cu adevărat cu mine, pune roa peste tot și lasă lână uscată. Sincer, mă bucur că a procedat așa, pentru că eu aș fi fost destul de sceptic pentru a crede că prima dată s-a întâmplat pur și simplu să fie cum a zis el. Sau hai să spunem că era natural să se întâmple unul din aceste două lucruri și supranatural să se întâmple și al doilea. Dragii mei, acest om i-a cerut lui Dumnezeu să pună roa pe lână și a doua oară să nu mai fie roa pe lână. Cât de bun a fost Dumnezeu cu Gedeon! Vom vedea că Dumnezeu îl pregătește pe acest om și îl învață până când îl aduce în punctul în care Gedeon înțelege că nu el va lupta. Atunci Dumnezeu îl va folosi pentru a câștiga o mare biruință. Revenind puțin la versetele 34 și 35, vom vedea că au venit de peste tot bărbați pentru oștirea lui Gedeon. Când sună trâmbița în Israel, acesta este semnal de război. Ca să fim sinceri, Gedeon este ultimul om în jurul căruia ar fi vrut ei să se adune. El nu este un om pregătit pentru a-i conduce pe israeliți în luptă, dar Dumnezeu începe să lucreze în viața acestui om într-un mod cât se poate de clar, așa cum vom vedea în capitolul 7. Iată cum au fost însă aleși soldații lui Gedeon, primele două versete din capitolul 7. Ierubal sau Gedeon și tot poporul care era cu el s-au sculat dis de dimineață și au tăbărât la izvorul lui Harod. Tabăra lui Madian era la miază noapte de Gedeon, spre dealul More, în vale. Domnul a zis lui Gedeon, poporul pe care l-ai cu tine este prea mult, pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică, mâna mea m-a izbăvit. Gedeon își privește oștirea. Avea 32.000 de bărbați și se gândește că acest număr este suficient de mare. Ni se spune aici că madianiții erau ca lăcustele pe dealuri. Nu erau ei prea organizați, dar prin numărul lor mare i-ar fi copleșit pe izraeliți. Prin urmare, numărul izraeliților era prea mic și, cred eu, Gedeon era gata să sune încă o dată din trâmbiță. Dar Dumnezeu îi spune, ai prea mulți oameni. Nu-ți poți da biruința cu 32.000 de oameni pentru că, pe urmă, te vei lăuda că ai ieșit biruitor prin puterea și tăria ta. De aceea folosește Dumnezeu și astăzi oameni însemnați în ochii lumii, oameni care n-au în ei înșiși puteri pe care să le se bizuiască. În acest caz, Dumnezeu reduce numărul soldaților din armata lui Gedeon. Versetul 3. Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos și se teme să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galadului. 22.000 de oameni din popor s-au întors și au mai rămas 10.000. Auziți? Gedeon avea 32.000 de soldați și iată că acum pierde 22.000 din ei. Poate vă amintiți condiția exprimată în sistemul de legi mozaic și consemnată în Deuteronom, condiție conform căreia, dacă unui ostaș recrutat în armată era frică, trebuia să se întoarcă acasă. Acum întrebarea pe care mi-am pus-o adesea este, de ce nu s-a întors Gedeon acasă? Când a spus, cine este fricos și se teme, ar fi putut adăuga, să mă urmeze pe mine pentru că eu mă duc acasă. Eu mă tem mai mult decât toți cei de aici. Cu toate acestea, el trebuia să rămână cu restul oștirii pentru că aceasta era sarcina pe care o încredințase Dumnezeu. Acum Gedeon are numai 10.000 de oameni, destul pentru a face pe oricine să se teamă. Dar Dumnezeu spune, și acum sunt prea mulți oameni în oștirea ta, trebuie să reduci acest număr. Nu-ți pot da încă biruința cu acest număr mare de ostași în oștirea ta. Astfel, Gedeon și oamenii lui au trecut printr-un alt test. Capitolul 7, începând cu versetul 5. Gedeon a coborât poporul la apă și Domnul a zis lui Gedeon, pe toți cei care vor limpăi apa cu limba, cum limpăiește câinele, să-i despart de toți cei ce vor bea apă din genunchi. Cei ce au limpăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de 300 de oameni și tot poporul celălalt a îngenunchiat ca să bea. Și Domnul a zis lui Gedeon, cu cei 300 de oameni care au limpăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Toți ceilalți din popor să se ducă acasă. Știți ce avem aici? Suntem în fața unei lecții despre alegerea divină și voința liberă a omului și despre modul în care acestea funcționează împreună. Dumnezeu i-a spus lui Gedeon, eu voi alege oamenii care vor merge cu tine, dar voi face astfel încât îi voi lăsa pe ei să facă această alegere. Adu-i la apă și cei care vor lipăi apa, așa cum fac câinii, sunt cei pe care am ales eu. Trimite-i înapoi pe ceilalți, n-am nevoie de ei. Dacă noi am fi fost acolo cu tehnica de azi, am fi luat interviuri ostașilor din armata lui Gedeon. Să luăm de exemplu unul dintre cei care au băut apa din genunchi și să presupunem că întrebăm, de ce te-ai așezat pe genunchi pentru a bea apă? El ar răspunde, păi chiar mă întrebam de ce n-am mers acasă cu ceilalți. M-am tot gândit la ce se întâmplă, știți, am familie, soție, copii, nu cred că ar fi trebuit să merg la acest război, cred că trebuia să mă întorc acasă. N-am curaj pentru așa ceva. El a ales. Dar și Dumnezeu a ales. Aceasta este alegerea divină și libera voința omului. Vedeți voi, dragii mei, Dumnezeu alege, dar vă lasă și pe voi să fiți aceia care fac alegerea. Să ne continuăm interviul imaginar cu unul din cei care au lipăit apa așa cum face un câine și au trecut de partea cealaltă. Poate că l-am întrebat, tu de ce ai băut apă în felul acesta? El răspunde, unde sunt madianiții? Stai puțin. Eu te-am întrebat de ce ai lipăit apa așa. Replica lui ar fi, pentru că sunt de partea lui Gedeon, indiferent ce se întâmplă. Vă asigur, dragi ascultători, că acei 300 de oameni aveau inima pregătită de luptă. Dacă i-ați fi spus unuia dintre acești bărbați, știi că Dumnezeu te-a ales, el ar fi răspuns, nu știu despre ce vorbești. Eu vreau să merg să lupt cu madianiții. Puteți să discutați cât vreți despre alegere și libera voință. Adevărul este că funcționează. Oricât ați încerca să le anulați prin discuții în contradictoriu, ele lucrează în viața de toate zilele. Fiecare din cei 10.000 de bărbați din oștirea lui Gideon și-a exercitat libera voință. Dumnezeu nu a intervenit în această voință liberă și a lăsat să aleagă ce vor să facă. Dragii mei, și vouă Dumnezeu vă oferă astăzi, prin Iisus Hristos, darul fără plată al mântuirii. Este o ofertă reală și sinceră din partea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Nu spuneți că vă puteți contrazice acum în privința alegerii divine, pentru că nu puteți face acest lucru. Puteți veni la Dumnezeu dacă vreți să veniți. Dacă nu veniți la El, am o veste pentru voi. Nu ați fost aleși. Dacă veniți însă la El, am o veste bună. Ați fost dintre cei aleși. Așa lucrează Dumnezeu. Calitatea acestor 300 de oameni care au rămas a fost adesea înțeleasă greșit. Pe când eram student, am mers la o biserică mică dintr-un ținut. Când am ajuns acolo, o doamnă în vârstă, drăguță, mi-a spus, domnule, aici avem o mică oștire a lui Gideon. Nu era deloc așa. Am întâlnit acolo cei mai descurajați, mai leneși oameni din câți am văzut vreodată. Aceasta nu era oștirea lui Gideon. Oștirea lui Gideon era un grup de oameni devotați, gata să moară pentru izbăvirea lui Israel, oameni care își predaseră inima și sufletul acestui țel. Acești oameni au lipăit apa ca un câine pentru că scopul lor era să-i prindă pe madianiți, nu să bea apă. Ei și-au spus că vorbea destul apă după ce se va fi terminat lupta. După ce am văzut un meci de fotbal la televizor, am ascultat un interviu cu unul dintre fundașii echipei învingătoare. El era atât de emoționat și de fericit încât nu și-a asumat niciun merit în câștigarea acelei victorii. El a spus, am fost hotărât să câștigăm. Aceasta este oștirea lui Gideon, dragi prieteni, și de așa ceva este nevoie astăzi în bisericile noastre. De acum, armata este pregătită, dar Dumnezeu mai are o lecție pentru Gideon. Capitolul 7, începând cu versetul 10. Dacă ți-e frică să te cobori, coboară-te cu pura slujitorul tău. Să asculți ce vor zice și după aceea ți se vor întări mâinile. Coboară-te dar în tabără. El s-a coborât cu pura slujitorul lui până la întâia straja taberii. Madian, Amalec și toți fiii răsăritului erau răspândiți în vale ca o mulțime de lăcuste și cămilele lor erau fără număr ca nisipul de pe marginea mării. Gideon a sosit. Și iată că un om istorisea tovarășului său un vis. El zicea, am visat un vis. Și se făcea că o turtă de ors se răstogolea în tabăra lui Madian. A venit de s-a lovit până la cort și cortul a căzut. L-a răsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat. Tovarășul lui a răspuns și a zis, aceasta nu este altceva decât sabia lui Gideon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel. Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. Aceasta este lecția finală pentru Gideon înainte de a porni la luptă. El se duce la marginea taberei și aude pe doi soldați vorbind. Ei cred cu adevărat că Dumnezeu îi va da pe madianiți în mâinile lui Gideon și ale trupei lui. Dumnezeu îi îngăduie lui Gideon să audă această discuție pentru ca să se simtă încurajat înainte de lupta care stătea înainte. Iată însă ce se întâmplă în timpul luptei. A împărțit în trei cete pe cei 300 de oameni și le-a dat tuturor trâmbițe și ulcioare goale cu niște făclii în ulcioare. El a zis, să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Cum voi ajunge în tabără să faceți ce voi face eu și când voi suna din trâmbiță, eu și toți cei ce vor fi cu mine, să sunați și voi din trâmbiță de jur împrejurul taberii și să ziceți, sabia Domnului și a lui Gideon. Gideon și cei 100 de oameni care erau cu el au ajuns la capătul taberii la începutul străjii de la mijlocul nopții, îndată după ce puseseră pe păzitori. Au sunat din trâmbițe și au spart ulcioarele pe care le aveau în mână. Cele trei cete au sunat din trâmbițe și au spart ulcioarele. Au apucat făcliile cu mâna stângă și trâmbițele cu mâna dreaptă ca să sune și au strigat, sabia Domnului și a lui Gideon. Au rămas fiecare în locul lui în jurul taberei și toată tabăra a început să alerge, să țipe și să fugă. Cei 300 de oameni au sunat iarăși din trâmbiță și în toată tabăra, Domnul i-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. Tabăra a fugit până la Bet-Shita, spre Țerera, până la hotarul de la Bel Mehola lângă Tabat. Aceasta este strategia lui Gedeon, dragii mei. Îi împarte pe cei 300 de ostași în trei grupe. Lor li se împart trei feluri de obiecte: trâmbițe, ulcioare goale și făclii. Făcliile erau puse în ulcioare pentru a nu fi văzute. Fiecare ținea într-o mână un ulcior și în cealaltă o trâmbiță. La pornirea în luptă ei au strigat: sabia Domnului și a lui Gedeon. Interesant este faptul că Gedeon nu avea sabie și de fapt niciunul din cei 300 de luptători nu avea sabie. Izraeliții erau sub stăpânirea madianiților și aceștia nu le îngăduiau să dețină arme de luptă. Asupritorii păstrau armele pentru ei înșiși. Așadar, strategia lui Gedeon recurgea la făclii, lămpi și trâmbițe. Așa cum am văzut, madianiții și amaleciții făceau parte din triburile nomade ale deșertului. Ei au năvălit în țara lui Israel și au luat în stăpânire recoltele și rezervele de hrană. Nu erau organizați deloc și, pentru că mergeau de colo-colo prin deșert, nu aveau nicio armată organizată. Puneau câteva gărzi în jurul taberei, dar cei mai mulți dormeau pe unde apucau. Nu se așteptau să fie atacați în timpul nopții. Întâi de toate, noaptea este destul de greu să-i vezi pe unde sunt adversarii. Gedeon și-a împărțit cei 300 de oameni în trei grupe în jurul taberei. La un moment dat, au sunat din trâmbițe și au spart ulcioarele pentru ca să strălucească lumina din ele. Fiecare trâmbiță îi făcea pe dușman să creadă că au de-a face cu mai multe sute de războinici. Imaginați-vă că madianiții s-au trezit dintr-un somn adânc în tot acest zgomot. Primul lucru pe care l-au făcut a fost acela de a lovi cu săbile în toate direcțiile. Izraeliții n-aveau săbi. Tot ce au făcut ei a fost să facă lumină pentru ca madianiții să se lovească unii pe alții. Până la urmă, madianiții au fugit către dealuri în păduri, au ieșit din acel ținut. Gedeon și izraeliții au repurtat o victorie răsunătoare. Aș vrea să ne gândim la lecția spirituală pe care o putem învăța noi din acest fragment. Mai întâi, să revenim puțin la chestiunea cu roa pe lână. Avem nevoie ca Dumnezeu să facă o lucrare de decorațiuni interioare în viața noastră. Trebuie să-i cerem să pună roa pe viețile noastre aride. În cartea Ozea, capitolul 14, versetul 5, găsim următoarele cuvinte spuse de Dumnezeu: voi fi ca roa pentru Israel. El va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul. Dumnezeu vorbește despre acest subiect de mai multe ori. Despre Iosif a zis: țara lui va primi de la Domnul ca semn de binecuvântare cel mai bun dar al cerului, roa, cele mai bune ape care sunt jos. Mânia împăratului este ca râgnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă, citim în versetul 12, capitolul 19, Cartea Proverbe. Tot în Proverbe, capitolul 3, versetul 20: prin știința lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. În sfârșit, în Psalmul 133, primele trei versete, Dumnezeu spune: iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Dumnezeu a binecuvântat în felul acesta. Noi avem nevoie de această atingere a prosperității. Avem nevoie de acea răcoare pe care o aduce roa dimineața pe flori și pe iarbă. În Osea, capitolul 14, versetul 5, am citit despre crin, care este o floare foarte delicată. El, Domnul, Dumnezeul nostru, se va coborâ asupra noastră ca ploaia peste iarba câmpului. Când suntem în necaz, chiar dacă Dumnezeu ne-a pedepsit, tot va veni asupra noastră ca ploaia proaspătă de vară. Domnul nostru a plâns pentru cetatea Ierusalimului. Plângem noi astăzi pentru cei păcătoși? Vameșul se pocăia de păcatul său și se lovea cu pumnul în piept. Facem noi la fel astăzi? Avem nevoie de atingerea lui Dumnezeu care să ne facă statornici și puternici. O, de-am putea spune împreună cu psalmistul: inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare, voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele. Avem nevoie de roa lui Dumnezeu care poate aduce puritate în viețile noastre. Apostolul Petru ne spune în a doua sa epistolă, capitolul 3, versetul 14: de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. De așa ceva avem nevoie astăzi. Dumnezeu folosește numai un vas curat, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dumnezeu ne spune următorul lucru, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, preiubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului.
Mai sunt și alte lecții pe care le vom învăța din această istorie a victoriei Domnului prin Gedeon. Să nu uităm însă că atunci când suntem aleși de Domnul, El face lucruri mari prin viața noastră.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.